Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រដល់ការកសាងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញលោក Biden ថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានភាពចលាចលតៃវ៉ាន់រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យមកពីជុំវិញពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើបកប្រឆាំងបើរកឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីកម្ពុជារំពឹងបន្តទំនាក់ទំនងរឿងមមជាមួយនឹងចិនខណៈលោកស៊ីត្រូវបានជ្រើសរើសជាមេដឹកនាំជាបន្តទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអ៊ុលសាវ៉ុនដឺលីយ៉ែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រលើការស្ដារប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញឲ្យបានឆាប់ស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងអ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាជាការវាយប្រហារដោយមានគោលដៅរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅក្នុងការថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីបែកឡាំងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលពិភាក្សាអំពីការរើបឡើងវិញនិងការកសាងឡើងវិញសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីវ៉ុនដឺលីយ៉ែនបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធសេវាកម្មទឹកកម្ដៅនិងអគ្គិសនីសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលរដូវរងាកំពុងឈានមកដល់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារដូចនេះរបស់រុស្ស៊ីគឺជាសកម្មភាពភេរវកម្មសុទ្ធសាធអ្នកស្រី Von der Leyen បានពិពណ៌នាអំពីទំហំនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្រោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីរយៈពេល8ខែកន្លងមកនេះថាមានទំហំធំធេងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសន្និសីទនេះមានការចូលរួមពីដំណាំមកពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនានាស្ថាប័នសិក្សាអប់រំនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សានេះផ្តោតលើវិធីផ្តល់អតិភិបលើតម្រូវការរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងជំរឿដែលមានស្រាប់សម្រាប់គម្រោងហិរញ្ញវត្ថុនានារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងធនាគារពិភពលោកបានប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថាគេអាចត្រូវការទឹកប្រាក់ប្រមាណ350ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកសាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនៅក្រៅការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដោយរងសម្ពាធពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាអតិផរណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានរិះគន់ខ្លាំងៗកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយបានព្រមានថាផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណៈបក្សនេះនឹងបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើគណៈបក្សនេះឈ្នះបានការគ្រប់គ្រងសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Biden បានថ្លែងដូចនេះនៅពេលដែលលោកបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខក្រុមបុគ្គលិកវ័យក្មេងដ៏ស្វាហាប់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគណបកប្រជាធិបតេយ្យ DNC នៅអតិស្នាការកណ្ដាលរបស់គណៈកម្មការនេះដោយមានរយៈពេលប្រហែលតែ2សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីចូលមកដល់ការស្ទង់មតិកន្លងមកបានបង្ហាញថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានព្រៀបជាងនៅរដ្ឋសភានិងមានការប្រជែងប្រកួតប្រកាសគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹទ្ធសភាលោក Biden បានលើកឡើងអំពីការបញ្ជាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលថាពួកគេប្រហែលជានឹងមិនព្រមអនុម័តឲ្យមានការបង្កើនកម្រិតបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយនោះឡើយការធ្វើដូច្នេះអាចបណ្ដាលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានមិនអាចសងបំណុលរបស់ខ្លួនប្រសិនបើគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនកាត់បន្ថយអធិភាពចំណាយមួយចំនួនរបស់លោក Biden លោក Biden បាននិយាយដូច្នេះថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានតាំងចិត្តយកសេដ្ឋកិច្ចធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងវាគ្មានអ្វីដែលបង្កអំពីចលាចលជាងរឿងនេះទេគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខូចខ្ទេចខ្ទាំលោក Biden បានបន្ថែមថាលោកនឹងមិនឯកភាពតាមការព្យាយាមណាមួយរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលចង់ឲ្យកាត់បន្ថយកម្មវិធីចំណាយមួយចំនួនដូចជាកម្មវិធីផលដូចជាកម្មវិធីផ្តល់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អ្នកចូលនិវត្តន៍ជាដើមនោះឡើយ គណៈកម្មាធិការជាតិគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចានចោលការលើកឡើងរបស់លោក Biden ដោយអ្នកស្រី Emma Wolf ដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការនេះបាននិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតដឹងថានៅពេលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបបញ្ហាតម្លៃឡើងថ្លៃជួបបញ្ហាតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃឧក្រិដ្ឋកម្មច្រើនជាងមុនហើយប្រទេសជាតិតម្រង់ឈួរទៅរកទិសដៅខុសប្រធានតំណាងតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Tsai Ing-wen បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយរបបអាញាធិបតេយ្យគឺជាការដាស់ស្មារតីសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនានាលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកស្រីថ្លែងដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកស្រីបើកកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានការចូលរួមពីសកម្មជនប្រហែល200នាក់មកពីប្រទេសចំនួន70ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងទីក្រុងហុងកុងផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់កិច្ចប្រជុំនោះបានធ្វើឡើងក្នុងពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតកោះតៃវ៉ាន់រងការគំរាមកំហែងមិនឈប់ឈរពីប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសអាញាធិបតេយ្យដែលប្រទេសនេះចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីសាយបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មិនដែលកាច់ចេញពីបញ្ហាប្រឈមនៃការជៀសចេញបែបអាញាធិបតេយ្យនោះទេនឹងបានតតាំងជាមួយនឹងកម្លាំងណាដែលមានបំណងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែលលើកឡើងអំពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយរបបអាញាធិបតេយ្យគឺជាការដាស់ស្មារតីដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនានានៅជុំវិញពិភពលោកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទស្សនៈវិវត្តនិយមមួយចំនួនបានជំរុញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យផ្លាស់ប្តូរវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសង្គ្រាមនៅក្នុងអ៊ុយក្រែនដោយការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីលិខិតមួយច្បាប់ដែលចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាចំនួន30រូបនៅក្នុងសភាដែលមានទស្សនៈវិវត្តនិយមដែលដឹកនាំដោយសមាជិករដ្ឋសភាអ្នកស្រីប្រាមីឡាចៅយ៉ាផលបានបញ្ជាក់ថាពួកគេសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះការតាំងចិត្តរបស់លោក Biden ចំពោះការតស៊ូត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមបែបកខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីនិងបានទទួលស្គាល់ថាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងមនុស្សធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជ័យជំនះរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រយុទ្ធតតាំងនឹងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតដដែលនោះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដំបូងដោយកាសែត The Washington Post ក្រុមសមាជិកសភាទាំងនេះបាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតក៏គួរតែជាផ្នែកមួយនៃវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះផងដែរដែលសង្គ្រាមនេះបានបង្កផលវិបាកដល់មហន្តរាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននិងគំរាមកំហែងដល់វិបត្តិស្បៀងអាហារនិងភាពក្រីក្រនៅលើពិភពលោកតាមរយៈការឡើងថ្លៃនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិក្រុមសមាជិកសភាទាំងនេះបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតដូចនេះថាក្នុងនាមជាសមាជិកសភាដែលទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយថវិកាបង់ពន្ធរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់ម៉ឺនលានដុល្លាររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសម្រាប់ជំនួយយោធានៅក្នុងសង្គ្រាមនេះយើងជឿថាការប្រឡូកនេះដូចនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះក៏បង្កើតឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងការស្វែងរកឲ្យបានមើងម៉ាត់នៅវិធីដែលអាចទៅរួចទាំងអស់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រឡូកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយផលអាក្រក់និងគាំទ្រអ៊ុយក្រែនឲ្យសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី1ដោយសន្តិវិធី1ក្រុមយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានការពារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនឬការប្រគំតន្ត្រីមួយកន្លែងដែលរៀបចំឡើងដោយកងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចថាជាការវាយប្រហារដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងតំបន់នោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការអះអាងរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់របបយោធាថាបានវាយប្រហារសម្ដៅលើជនស៊ីវិលនិងបានប្រព្រឹត្តអំពើអកតកម្មសង្គ្រាមការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋកាជីនដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច50នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកចម្រៀងនិងមន្ត្រីនៃកងកម្លាំងឯករាជ្យកាជីនផងដែរនេះវាយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដែលបានសង្ស័យសម្ដីរបស់សាកសិដ្ឋបាននិយាយថាយន្តហោះ3គ្រឿងបានធ្វើការវាយប្រហារនោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារដូចនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការស្ទាក់វាយប្រហារនិងការបាញ់ប្រហារដទៃទៀតដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមកងកម្លាំងឯករាជ្យកាជីននិងកងប្រដាប់អាវុធផ្សេងៗទៀតលើកងកម្លាំងរបស់ខ្លួន ហើយការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺស្របទៅតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការប្រឡូកនៅក្នុងរឿងនេះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហោះនៅលើ website របស់ខ្លួនថាក្នុងនាមជាកងកម្លាំងសន្តិសុខពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោដែលមានដែលនេះជាការសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ក្រុមកងកម្លាំងឯករាជ្យរបស់ក្រុមកងកម្លាំងឯករាជ្យខេឈិនបានប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារយៈពេល6ទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីឲ្យបានស្វ័យភាពប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ពលរដ្ឋកាជីន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើបកប្រឆាំងបើរកឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីកម្ពុជារំពឹងបន្តទំនាក់ទំនងរឿងមុំជាមួយនឹងចិនខណៈលោកស៊ីត្រូវបានជ្រើសរើសជាមេដឹកនាំបន្តទៀតលោក Biden នឹងធ្វើការជាមួយសភាអាមេរិកដើម្បីដាក់ចេញនូវផលវិបាកមួយចំនួនសម្រាប់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននៅអាមេរិកអំពីវនីយឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅខួបទី31អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានលើកឡើងថាអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងគម្រាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនីដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានទៅកាន់មនុស្សមួយក្រុមថាលោកនឹងប្រើប្រាស់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើមិនព្រមផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីលោកសំរងស៊ីលោកក៏បានប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងគណៈបកណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីផងដែរលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រមានមកបញ្ចេញឈ្មោះគណៈបកនយោបាយថានឹងប្រឆាំងផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើរកឃើញថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បន្ថែមពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រមានទៅកាន់មនុស្សមួយក្រុមរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកថាកំពុងជាប់ខ្លួនជាមួយលោកសំរងស៊ីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនជាបន្ទាន់ដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងនឹងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងពេលចោះជួបប្រជាកសិករដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានហៅលោកសំរងស៊ីថាជាជនក្បត់ជាតិ
បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងប៉មួយដែលខ្ញុំមិនចេញឈ្មោះទេក៏ប៉ុន្តែបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួននេះសូមឲ្យប្រញាប់ចាស់ចេញខ្លួនផ្ដាច់ខ្លួនចេញហើយទៅចូលរួមជាមួយប៉នយោបាយផ្សេងៗទៅកុំនៅជាមួយប៉នេះបើនៅជាមួយប៉នេះមានហានិភ័យដែលនឹងឈានទៅដល់ការអនុវត្តច្បាប់ប្រសិនបើរកឃើញថាមានតំណែងជាមួយអាជនគាត់ជាតិមួយនេះ
លោកខុនសានបានថែមថា
បកណាក៏ដោយតែផ្សព្វផ្សួនជាមួយនឹងជនគាត់ជាតិនេះចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យមើលដោយតុលាការ
លោកខុនសានបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីដែលលោកថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះ
បើជឿត្រឹមតែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីវាមិនដីទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីប្រហែលកន្លងទៅវាជឿមហាក្សត្រហើយលើវិជាមហាក្សត្រទៀតហើយរហូតទៅវាប្រើពាក្យថាមហាក្សត្រគ្មានមនសិការជាតិសូម្បីតែបន្តិចឯចំពោះយើងគោរពព្រះមហាក្សត្រប្រពន្ធរបស់យើងជាប្រទេសរាជានិយមព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គគង់ជាព្រះប្រមុខរដ្ឋព្រះអង្គមិនតាក់ទិននឹងនយោបាយទេហើយអ្វីបានគឺទឹកដៀលព្រះមហាក្សត្រប្រមាថព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងដូចនេះ
សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្នើនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយរយៈពេល23វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះដោយបង្ហាញការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលមានការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាស្ដេចសពថ្ងៃនេះអមមានមនសិការជាតិហើយស្ដេចតរថ្ងៃក្បត់ជាតិសារព័ត៌មាន Fresh News បានបញ្ជាក់ថាតើលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងក្នុងវីដេអូដែលបានថតទុកនោះកាលពីពេលណានោះឡើយការថ្លែងក្នុងវីដេអូនោះត្រូវបានកោតទោសជាបន្តបន្ទាប់ពីស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋាភិបាលVOA មិនទាន់ទទួលបានការបញ្ជាក់តាមសារអ៊ីមែលពីលោកសំរងស៊ីបាននៅឡើយទេក្នុងវីដេអូមួយផ្សេងទៀតដែលបង្ហោះក្នុងគណនី Facebook របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាដែលមានចំណងជើងថាហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនច្រឡោតតោតតោងជាមួយសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនខឹងសម្បាររូបលោកខ្លាំងគឺដោយសារការចាញ់ក្តីនៅតុលាការបារាំងរឿងការចោទប្រកាន់សម្លាប់លោកហុកឡុងឌីអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែននិងការផ្ទេរដំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោក
គាត់ព្រួយបារម្ភ ពីអនាគតរបស់គាត់អនាគតគ្រួសារគាត់គម្រោងបន្តពូជរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំលាតត្រដាងនេះគឺបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនណាស់ដែលគាត់មិនអាចបិទបាំងបានទេគាត់ដែលគាត់ខឹងខ្ញុំចុងក្រោយនេះខឹងខ្លាំងមែនទែនគឺដោយសារគាត់ចាញ់ក្តីគាត់ចាញ់ក្តីនៅប្រទេសបារាំង
ដោយឡែកគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទើបចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពខ្លួនឡើងវិញនិងត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំក្រោយបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគណៈបកមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកនេះនោះទេអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាប្រាប់ VA ថាបើទោះបីជាលោកសំរងស៊ីជាប់ជាស្ថាបនិកគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីគណៈបកភ្លើងទៀនបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2021គណៈបកមិនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីឬទទួលបញ្ជាពីអ្នកណាម្នាក់នោះទេលោកបានថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់លោកអំពាវនាវដល់សមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនទាំងអស់ឲ្យបន្តរក្សាស្មារតីឲ្យរឹងប៉ឹងក្នុងការតស៊ូទៅមុខរួមគ្នាតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
យើងបានគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយគណៈបកគណៈសំខាន់ច្បាប់ហើយគណៈបកនយោបាយនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្នឹងគឺយើងគោរពត្រឹមត្រូវហើយបើគេនៅចោតឬទៅចាប់ទៅតាមបំពេញទៅលើច្បាប់អាហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងយើងឃើញនៅសង្គរជាតិក៏នឹងធ្វើម៉េចដែរបើគេរំលីឬក៏គេធ្វើអីស្រ័យចិត្តគេគឺមិនគោរពច្បាប់ហើយយើងអ្នកគោរពគេមិនគោរពអាហ្នឹងក៏តាមតណ្ហាហ្នឹងទៅ
នៅវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះប្រាប់ VA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអនាគតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនច្បាស់ថាបានសក់នោះទេបើនយោបាយនឹងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅបន្តថាត់ក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយលោកបានថែមថានយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែបន្តភាពផុយស្រួយជាពិសេសសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនព្រោះគ្រោះថ្នាក់និងសុវត្ថិភាពគឺអាស្រ័យលើអារម្មណ៍របស់អ្នកនយោបាយ
មានដំណងប្រទេសតាសុខជាតិតើត្រូវធ្វើការយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋថ្មីនេះអាចញាស់បានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលត្រូវការញាស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់បាទ
លោកមាសនេះបានថែមថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីហាក់មកដល់កន្លែងមួយដែលធ្វើការជាមួយគ្នាលែងកើតដែលនេះជាហេតុធ្វើឲ្យខាត់បងប្រយោជន៍ទាំងសងខាងហើយបើនៅតែបន្តបែបនេះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តរងការរិះគន់និងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកទទួលយកបាននិយាយការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងត្រូវបានសមាជិកបកកុម្មុយនីសចិនជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំបន្តទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកបានចេញលិខិតសារតចំពោះជោគជ័យនេះដោយបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិននឹងនៅតែបន្តល្អប្រសើរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរំពឹងថាទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងនៅតែបន្តល្អលឿននិងរឹងមាំបន្ថែមទៀតគណៈលោកស៊ីជីងពីងត្រូវបានសមាជិកកុម្មុយនីសចិនជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំជាបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបន្តកាន់តំណែងរបស់លោកស៊ីជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិននិងថាកម្ពុជាជាមិត្តតែងតែគាំទ្រចំពោះភាពជោគជ័យនេះលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនមែនចេញសារលិខិតសារតចំពោះតែមេដឹកនាំចិនមួយទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិនគឺជាមិត្តភាពដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អប្រសើរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយដែលមានប្រជាជនត្រឹមតែ ែ15 16 លានអ្នកហ្នឹងក៏តែយើងធ្វើមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាមួយគ្នាក្នុងលក្ខណៈដែលគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមិនប្រកាន់តាប្រទេសធំប្រទេសតូចប្រទេសខ្លាំងឬប្រទេសខ្សោយទេបាទ
បើតាមលោកសុកអេសានកម្ពុជាគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយមិនពៀងទៅកាន់ប្រទេសណាតែមួយឡើយជាពិសេសវាដើរស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលថាកម្ពុជាមិនយកប្រទេសណាមួយជាសត្រូវក្រោយការជ្រើសរើសលោកស៊ីឲ្យបន្តដឹកនាំប្រទេសលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2022បានចេញសារលិខិតអបអរសាទរចំពោះការបន្តកាន់តំណែងរបស់លោកស៊ីនិងសរសើរថាក្រមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីបាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិចិននិងពិភពលោកទាំងមូលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយឯកឧត្តមដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាង CPP និង CPC លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្ពុជាចិនទៅកាន់កម្រិតថ្មីមួយទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាយល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនបានឈានដល់កម្រិតកំពូលបើប្រៀបធៀបជាមួយទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដោយហេតុថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរតែងតែបង្ហាញនូវភាពលោកលឿននិងស្និទ្ធរមួតជាមួយគ្នាទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ូណាការងាកខ្លាំងរបស់កម្ពុជាទៅលើមហាយកចិនអាចជះផលអាក្រក់ដល់ខ្លួនឯងពីព្រោះថាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចគឺអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែឡើងកម្ដៅហេតុនេះកម្ពុជាមិនត្រូវធ្វើឲ្យល្អកកខ្លាំងក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកឡើយជាពិសេសត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទិសដៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អញ្ចឹងទេកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋតូចបើទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានទំនាក់ទំនងរកម្មរកោសខ្លាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្បិតសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រព្រឹត្តវិធីសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងផលមានផលវិបាកផងដែរដូច្នេះក្នុងនាមជារដ្ឋតូចគួរតែคลายទៅជារដ្ឋមួយដែលអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានអ្វីដែលសំខាន់គឺកម្ពុជាផ្អែកទៅលើមេត្រា53នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនអំពីកំណត់អំពីគុណតម្លៃនៃការទំនាក់ទំនងឬការកាន់គោជំហរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងការតំណាក់ក្នុងការបរទេសជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗបាទ
ចំណែកលោករឹមសុកវីសហស្ថាបនិក The Sinker Cambodia ដែលជាវេទិកាវិភាគគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនមានផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនសម្រាប់ប្រទេសចិនឡើយប៉ុន្តែការដែលចិនចាប់យកកម្ពុជាដោយហេតុថាកម្ពុជាជាប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលចិនចង់បានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសតូចដើម្បីពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនលោកសុកវីបន្ថែមថាការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយអភិក្រិតគឺពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចបានពីព្រោះមេដឹកនាំកម្ពុជាបានងាកទៅចិន
ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាបាក់ទៅរួចដោយសារតែប្រទេសមួយហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាអភិក្រិតភាពហ្នឹងតើតែបរិថាមេដឹកនាំក៏អភិក្រិតដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលកត្តាទី1កត្តាទី1ហើយបានកម្ពុជាហ្នឹងចង់ត្រូវចិនកត្តាទី1ដែលត្រូវចិនហ្នឹងមានថា provide security to the leadership of Cambodian government អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងងាកទៅរកអញ្ចឹងវា secure ទេព្រោះពីព្រោះគឺត្រូវការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សត្រូវការឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលមានតម្លាភាពមិនអីចឹងក្តាមអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចជាបញ្ហាមួយដែលបង្កហានិភ័យដល់ប្រកាន់ណាអញ្ចឹងណា
គូបញ្ជាក់ថាប្រធាននាយកបដីចិនលោកស៊ីជីងពីងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសចិនតាំងពីសម័យលោកម៉ៅសេតុងការជ្រើសរើសលោកស៊ីដែលបានឡើងកាន់អំណាចដំបូងកាលពីឆ្នាំ2012ឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីបន្តទៀតគឺជាការបោះបង់ចោលនូវទម្លាប់កន្លងមករបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលជាទូទៅមេដឹកនាំមុនៗរបស់គណៈបកនេះដឹកនាំតែពីអាណត្តិគឺរយៈពេល10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងចាក់ចេញពីតំណែងអ្នកខ្លះរំពឹងថាលោកស៊ីព្យាយាមកាន់អំណាចឲ្យបានពេញមួយជីវិតរបស់លោករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ខ្ញុំ ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
សមាជិកសភាអាមេរិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដើម្បីផ្អាកដល់ការលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីព្រះរាជាណាចក្រមួយនេះបានងាកទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីដោយកាត់បន្ថយផលិតប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងជំនួបនៃកិច្ចប្រជុំមួយរបស់អង្គការ OPEC មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានអាមេរិកបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បើកចំហក្នុងការធ្វើការជាមួយសភាអាមេរិកដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ VOA លោកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការ OPEC Plus បានដាក់កម្រិតកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងឥន្ធនៈរបស់ខ្លួនក្នុងចំនួន2លានធុងកាលពីសប្តាហ៍មុនបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក្តីដែលការនេះបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការខ្លាំងលើមេដឹកនាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និយាយថាលោកនឹងធ្វើការងារនេះយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសភាអាមេរិកនៅពេលដែលសមាជិកសភាអាមេរិកវិលត្រឡប់មកកាន់វិមានសភាវិញក្រោយពេលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងខែវិច្ឆិកានេះលោកថ្លែងដូច្នេះថា
យើងនឹងធ្វើបាតុកម្មដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយយើងនឹងពិគ្រោះជាមួយសមាជិកសភាពេលពួកគេត្រឡប់មកពីវិសមកាលវិញយើងនឹងចាត់វិធានការអំពីរឿងនេះ
នៅវិមានសភាអាមេរិក Capitol Hill សមាជិកសភាអាមេរិកចំនួន2រូបបានធ្វើសំណើច្បាប់មួយដើម្បីកាត់ផ្អាកការលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាតគឺជាកម្លាំងជំរុញនៃការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការ OPEC Plus ក្នុងការកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈទៅកាន់ពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែលៀនពៀនប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Blumenthal នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងដូចនេះថា
The complexity ofThese issues go way beyond just
Hip smok smang ni panha tang ni ban da huos pi ka samrat chet tae muoy te le rueng preng internet hai patinea chet pdae amrik che bukul da tram tru knong ka picharna ning thveu ka ngie ni jeung chat tuk samnai chbab ni tha mien atthnei ning mien hat phol tram tru chbab ni ban kamnat teu dae lue ka samrat chet da chet lek muoy tumneak tumnong dae mien tae mkhang nu trul ban ke kat tra tuk
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការ OPEC Plus ជាការសម្រេចដោយសម្ដែងឯកច្ឆន្ទនិងផ្អែកលើការពិចារណាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអង្គការ OPEC Plus ជាក្រុមដែលមានប្រទេសផលិតប្រេងចំនួន23ដែលបានសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវលក់ប្រេងក្នុងចំនួនប្រមាណទៅលើទីផ្សារពិភពលោកនោះអង្គការនេះក៏រួមមានប្រទេសរុស្ស៊ីជាសមាជិកផងដែរសហស្ថាបនិកមួយរូបទៀតនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបាននិយាយថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយគាំទ្ររុស្ស៊ីពីព្រោះប្រហែលដោយសារតែបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំសមាជិករដ្ឋសភាលោករ៉ូខាណានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងដូចនេះថា
I believe the Saudis have consistently been miscalculating in the past
ខ្ញុំជឿថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះកំពុងគិតខុសហើយរឿងនេះប្រហែលដោយសារតែអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេះនៅអ្វីដែលគេចង់បាន ហើយអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបែបនឹងកំពុងព្យាយាមធ្វើនៅពេលនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានឡើងវិញនៅទល្យភាពដ៏ត្រឹមត្រូវមួយប៉ុណ្ណោះ
លោក Aaron David Miller ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Carnegie Endowment សម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិនិងជាអតីតអ្នកវិភាគនិងអ្នកចរចាសម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានប្រាប់ VOA ថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជទាយាទនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman នោះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយលោកបានថ្លែងថា
What the Saudi Crown Prince did to literally
undermine រាជទាយាទនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើគឺបំផ្លាញគោលជំហរនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាពិសេសជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងដែលឡើងថ្លៃខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងពេលកន្លងទៅមិនដែលបានចាត់វិធានការខ្លាំងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះឡើយបើទោះបីជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខ្លះបាននិយាយពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនេះក្តីក្នុងពេលអតីតកាលកន្លងទៅដោយអ្វីដែលលោក Brian Catullis អនុប្រធានគោលនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាដែលបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom ដូចនេះថា
Some of the senators from gas producing states in the United States were
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយចំនួនដែលមកពីរដ្ឋដែលផលិតប្រេងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភខ្លាំងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអង្គការ OPEC Plus បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការចុះថ្លៃប្រេងយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំគិតថារូបភាពដ៏ធំមួយចេញពីមូលដ្ឋាននៃគណៈបកទាំងពីរគឺថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនថិតនៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះដល់រងមមនោះឡើយ
សេតវិមានបានចានចោលការរិះគន់លើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅដោយនិយាយថាវាមិនមែនជារឿងប្រេងឥន្ធនៈនោះឡើយប៉ុន្តែគឺដើម្បីបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននៅអាមេរិកអំពីវនីវឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅខួបទី31អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានលើកឡើងថាអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនីដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលឹកខួបលើកទី31នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនាំឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាលើកដំបូងប៉ុន្តែវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនិងសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតែជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាដទៃទៀតលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
នៅគូបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអ្នកជំនាញនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលើកបញ្ហាជាច្រើនដែលមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាស់31ឆ្នាំនេះក្នុងចំណោមនោះបញ្ហាដែលត្រូវបានពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យ៉ាងលេចធ្លោគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីកម្ពុជានិងការអះអាងថាសន្ធិសញ្ញានេះមិនស្រាប់ក្រោយពីអន្តរចប់បេសកកម្មនិងក្រោយពីបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ដោយដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងនោះទេ
សុពលភាពកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស
លោកមុំជាងដែលជាឧត្តមសេនាធិការនិវត្តបានប្រាប់កិច្ចពិភាក្សាដែលរៀបចំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts នៅទីក្រុង Lowell ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសมันមានចែងពីអវសាននៃសន្ធិសញ្ញានេះទេដូច្នេះសុពលភាពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះมันអាចស្លាប់នោះទេទោះជាប្រទេសហត្ថលេខីរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនពង្រឹងការអនុវត្តចំណុចដែលនៅខ្វះខាតឬដកខ្លួនក៏ដោយលោកបន្តថែមថា
ខ្ញុំថាឥឡូវនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគេសរសេរចឹងដែរអត់វាអត់មានវាអត់មានអាចចំណុចពីរដែលគេសរសេរថាចំនួនសមាជិកចុះប្រមាណបានលាយហើយវាចប់ថ្ងៃណាអត់មានសរសេរទាំងអស់
លោកមុំជាងបានកោតសរសើរលោកអេតម៉ាឃីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលោកការ៉េតអេវិនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី ដែលបានបន្តរំលឹកប្រទេសហត្ថលេខីនិងធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅរស់រវើក
Hello, I'm Senator Ed Markey from Massachusetts.
នៅក្នុងសារជាវីដេអូចាក់ក្នុងកម្មវិធីនេះលោក Ed Markey ប្រធានអនុកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាលោកបានរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចកាលពីខែសីហាទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខូបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំមុនលោកម៉ាឃីបានស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2022ដើម្បីដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022និងបានបញ្ជូនបន្តសម្រាប់ការប្រជុំពេញអង្គលោកម៉ាឃីបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យច្បាស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់មិនអាចកំណត់ប្រជាធិបតេយ្យបានទេយើងពិតជាមិនអាចបណ្តោយឲ្យពួកគេធ្វើអញ្ចឹងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានទេខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការដើម្បីអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះឲ្យក្លាយជាច្បាប
់លោកម៉ាឃីក៏បានសរសើរសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងពលរដ្ឋដែលនៅខិតខំទាមទារការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវលោកសង្កត់ធ្ងន់ថា
The United States stands with youU.S. Congress stands with
សហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយអ្នកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយអ្នកខ្ញុំឈរជាមួយអ្នក
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងបរិស្ថានក៏បានចូលរួមជាវាគ្មិនតាមអ៊ីនធឺណិតពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រកាសថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមតែមិនមានការឆ្លើយតបទេ VAA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកកៅធាសូមអធិប្បាយតែមិនអាចតាក់ទងបាន
អមមានបានចែកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះ
នៅថ្ងៃខួបកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចែកអំណោយនិងថ្លែងប្រាប់ប្រជាកសិករជាង 5,000 គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាក្រុមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុវត្តរួចរាល់ហើយគណៈលោកហ៊ុនសែនអបអរសាទរខួបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកមិនបកស្រាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្លាប់ឬរស់ទេប៉ុន្តែលោករិះគន់ថាអ្នកខ្លះមិនដឹងរឿងហើយបកស្រាយខុសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនធ្វើតាមសន្ធិសញ្ញានេះ
សូមអញ្ជើញតាមចិត្តចង់ចុះលោកយើងក៏មិនអាចទទួលមកឬកើតអាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាបានបញ្ចូលធាតរបស់វាមកដល់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងអស់ហើយអស់ហើយគឺជាប់ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយហើយខ្លះគេថាយើងរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស
លោកហ៊ុនសែនបានថែមថា
គឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមិនត្រូវបានគោរពដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនោះវាបានចូលទៅក្នុងអាណានិគមលំអិតទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសព្វថ្ងៃដែលយើងកំពុងអនុវត្តកំពុងអនុវត្តសព្វថ្ងៃរដ្ឋអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាចេញពីណាវាចេញមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស
លោកហ៊ុនសែនរំលឹកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះព្រឹកដើមដោយខ្មែរនិងផ្ដើមចេញពីកិច្ចចរចាសៀនហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1987ខណៈលោកអគុណប្រទេសហត្ថលេខីនោះលោកក៏បានរិះគន់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ថាបានបន្សល់ទុកក្រុមប្រដាប់អាវុធខ្មែរក្រហមនៅពេលបញ្ចប់បេសកកម្មលោកបន្ថែមថា
អ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសចង់បានប៉ុន្តែអ៊ុនតាក់មិនអាចសម្រេចបានគឺនៅត្រង់អីនៅត្រង់ថាពេលដែលអ៊ុនតាក់បានចំណាយប្រាក់2000លានដុល្លារទៅហើយដកត្រឡប់ទៅវិញទុកឲ្យកម្ពុជាមានប្រទេសកម្ពុជាមួយតំបន់គ្រប់គ្រង2នឹងរដ្ឋាភិបាល2
ទោះជាយ៉ាងណាលោកអគុណកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រេចបានដោយសារសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុ
អញ្ចឹងយើងអត់ភ្លេចគុណចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេក៏ប៉ុន្តែសូមនិយាយការពិតឲ្យបានច្បាស់ដំណើរដើមតងរបស់វាគឺបើសិនជាកុំមានព្រះបិតាជាតិរបស់យើងដែលព្រះអង្គទ្រង់ការមានការគោរពពីគ្រប់គណបកនយោបាយប្រហែលជាគណបកប្រជាជននិងគណបកគុណពេជ្រនៅតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងក្រោយការបោះឆ្នោតរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើអត់ចេញហ៊ុនតាក់អាចជាប់ផងដោយនៅអង្គឡា
លោកនូវេសនាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីវិភាសាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្លែងថាកម្មវិធីដែលមានអ្នកចូលរួមជិត100នាក់នេះ ធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលបំពេញបានជោគជ័យហើយនឹងកាតព្វកិច្ចជាបន្តទៀតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាហត្ថលេខីជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះចំណុចមិនបានបំពេញលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានអនុវត្តបានល្អរយៈពេលខ្លីអំឡុងពេលសកម្មអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះលោកនូវិស្នាបន្ថែមថា
សពថ្ងៃនេះគឺថាយើងកំពុងតដើរថយក្រោយច្រើនមែនទែនហើយចំពោះសិទ្ធិមនុស្សណាការបញ្ចេញយោបល់សិទ្ធិមនុស្សលក្ខនឹងលក្ខនឹងគឺថានៅមានភាពខ្វះខាតច្រើន
ប្រតិកម្មនឹងពាក្យស្លោកអរគុណសន្តិភាពលោកវាសនាបកស្រាយថា
សន្តិភាពអត់មានថាសង្គ្រាមបាញ់គ្នាមែនតែសន្តិភាពផ្លូវចិត្តអត់មានទេសន្តិភាពនៅការខ្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹង
លោកស្រីមូសុហូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជារំលាយថ្លែងថាសន្ធិសញ្ញានេះមិនអាចស្លាប់ទេហើយវាត្រូវតែមានជីវិតដើម្បីបន្តការពារសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌និងសេរីភាព
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺដើម្បីសន្តិភាពពិតប្រាកដដើម្បីសេរីភាពពិតប្រាកដដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីយើងជាមនុស្សមានតម្លៃហើយយើងជាខ្មែរមានកាតព្វកិច្ចរំលឹកយើងថាយើងនៅតែមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការរក្សាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅទីក្រុងប៉ារីដោយភាគីចំនួនកម្ពុជាទាំង4រួមជាមួយនឹងប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន18ផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងភាគីអ្នកតស៊ូនិងរបបក្រុងភ្នំពេញដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមហើយនាំមកនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកព្រមទាំងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបណ្ឌិតអៀសផលអ្នកតាមដាននយោបាយនិងជាប្រធានបរិហាររងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State ថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមិនអបសានទេប៉ុន្តែសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានតិចតួចគណៈមានការចាប់ខ្លួនបទកសែតរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគូប្រជែងដែលអាចឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចលោកសផលលើកឡើងអំពីកង្វល់ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកនៅកំពង់ផែរៀមដោយប្រទេសចិនប៉ុន្តែថាការជំរុញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងពេកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចងាកទៅកាន់ចិនកាន់តែខ្លាំង
ផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជាក្នុងករណីត្រូវការហើយប្រើរំពាត់ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនអាចមិនអើពើនិងបំភ្លេចចោលបានទេ
លោកសផលបន្តថាវត្តមានយោធាចិនដែលអាចមាននៅមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹករៀមអាចជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីលោកខំស៊ីនួនសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំពិធីរំលឹកខួប31ឆ្នាំនេះចង់ឲ្យសារឬសន្ធិសញ្ញានេះឡើងវិញអ
ញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាខ្មែរខ្ញុំក្នុងនាមជាខ្មែរមួយរូបហ្នឹងគឺចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏ដូចជាសមាជិកប្រទេសទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងសាររើច្បាប់នឹងឡើងវិញហើយតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបាទ
លោក Brett Adams អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងក្នុងវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតថាធ្វើបើការសាររើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទំនងជាមិនអាចធ្វើបានក៏ដោយក៏ខ្លឹមសារឯកសារនេះមិនស្រាប់ទេហើយប្រជាជនខ្មែរអាចប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់យុទ្ធនាការលាតត្រាងពីបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាហត្ថលេខីមិនធ្វើតាមការតាំងចិត្តអ្នកស្រីមីសែលប៊ូឆាតអ្នកចូលរួមយល់ស្របនឹងលោកអាដាម
ច្បាប់គំនិតប្រជាធិបតេយ្យមាននៅទីនេះវាគ្រាន់តែមិនត្រូវបានគេអនុវត្តប៉ុណ្ណោះមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលត្រូវអនុវត្តគឺមិនសំខាន់លើឯកសារដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានិងមិនគោរពនោះទេសំខាន់គឺលើប្រជាជនគឺអប់រំប្រជាជនអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ
អ្នកស្រីថាប្រលឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភ្លឺឬស្អប់អាស្រ័យលើកម្លាំងនិងការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងប្រជាធិបតេយ្យពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរ ជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
អង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO បានលើកឡើងថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនីដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីការរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដោយសារតែធាតុអាកាសអាក្រក់ដូចជារលកកម្ដៅនិងព្យុះសង្ឃរាជាដើមនេះបើយោងតាមអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកដែលបានព្រមានការពីថ្ងៃទី11ខែតុលាកន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់អង្គការនេះបាននិយាយថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្កការគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់សន្តិសុខធម្មពលពិភពលោកដោយទៅនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរគ្រោះធម្មជាតិដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយអ្វីដែលអង្គការឧតុនិយមបានលើកឡើងនោះគឺជាបញ្ហាប្រឈមនាពេលខាងមុខដែលរួមមានដូចជាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការផលិតធម្មពលនៅផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនជាដើមការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហៅថាជាបេសកកម្មយោធាពិសេសនោះបានបង្កឲ្យមានការកាត់ផ្តាច់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលអាចឲ្យមានការបែងចែកធម្មពលដោយមានកំណត់នឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាដើមផងដែរលោកស្រី Roberta Boscolo ប្រធានផ្នែកធម្មពលនិងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃអង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ខណៈដែលអង្គការរបស់លោកស្រីបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ដ៏សំខាន់មួយស្ដីពីធម្មពលនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងមិនធ្វើអ្វីបើយើងមិនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធម្មពលរបស់យើងមានភាពធន់ជាងនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះវានឹងជាការបង្អាក់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធធម្មពលដោយសង្គ្រាមនោះដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រឈមនោះលោកស្រីបាននិយាយថាការធ្វើវិនិយោគទុនទ្រង់ទ្រាយធំត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីត្រៀមខ្លួននិងសម្របសម្រួលទៅនឹងស្ថានភាពនោះដូចជាការស្ថាបនាឡើងវិញនៅទំនប់ដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងទំហំទឹកភ្លៀងក៏ដូចជាការការពារដើមឈើនៅតាមច្រាំងសមុទ្រដើម្បីទប់ទល់នឹងព្យុះសង្ឃរាជាដើមឯកសាររបស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានបង្ហាញថារោងចក្រផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរប្រមាណជា 1/3 ត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថិតនៅកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលអាចរងការគំរាមកំហែងនៅពេលដែលកម្រិតទឹកសមុទ្រឡើងខ្ពស់នោះជារួមអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាប្រទេសមួយចំនួនមិនទាន់បានអនុវត្តទៅតាមការបដិញ្ញាផលិតធម្មពលផលិតឡើងវិញនោះទេដោយពួកគេនិយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេផលិតបានតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃសមត្ថភាពដែលត្រូវការដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំ2030ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង8ខែមកហើយតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រចាំប្រទេសបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបានរៀបគម្រោងគម្រាមប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកដែលមានផ្ទុកសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនខណៈដែលរុស្ស៊ីបានជម្លៀសជនស៊ីវិលចេញពីទីក្រុងមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនដែលគេរំពឹងថានឹងមានសង្គ្រាមធំមួយកើតឡើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានវាយរុលទៅមុខនៅក្នុងខេត្ត Kherson ដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ី លោក Sergey Shoigu រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់សមាភិកីប្រចាំប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រាប់ពួកគេថារុស្ស៊ីសង្ស័យថាអ៊ុយក្រែនមានផែនការប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលគេហៅថាជាគ្រាប់បែកដែលមានផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មយុធរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនបានត្រៀមកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីតបតនឹងការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកដែលមានផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មពីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការវាយប្រហារបោកបញ្ឆោតមួយដែលនឹងចោទប្រកាន់ថាជាស្នាដៃរបស់រុស្ស៊ីការអាងនេះត្រូវបានបដិសេធខ្លាំងៗដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោកឧត្តមស្នេយ៍ Igor Kirillov ប្រធានកងកម្លាំងការពារការវាយប្រហារដោយសារធាតុវិទ្យុសកម្មជាតិគីមីនិងជីវសាស្ត្ររបស់យោធារុស្ស៊ីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយោធារុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារដោយប្រើសារធាតុវិទ្យុសកម្មអញ្ញាធរុស្ស៊ីនិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតទៅលើរោងចក្រផលិតវារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនៅតំបន់ខឺសិននៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននានារបស់រុស្ស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់ថ្នាក់តំបន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាយោធាអ៊ុយក្រែនបានបាញ់រ៉ុកែតចំនួន19គ្រាប់ទៅលើរោងចក្រខាខូខានឹងបានបាញ់ចំគោលដៅចំនួន3គ្រាប់នៅមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតភ្លាមៗអំពីតួលេខជនរងគ្រោះនៅឡើយទេហើយការខូចខាតកំពុងត្រូវបានគេវាយតម្លៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba កំពុងតែជំរុញឲ្យអង្គការធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនជាបន្ទាន់នៅក្រមការងារអធិការកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីតបតនឹងការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែត្រៀមបង្ករឿងដោយប្រើគ្រាប់បែកដែលមានផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Kuleba បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានលើកសំណើដូចនេះតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Rafael Grossi ប្រធានអង្គការធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិលោក Kuleba និយាយថាលោក Grossi បានប្រំពៃថានឹងបញ្ជូនក្រុមអធិការកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋបាលតំបន់ខឺសិននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានរៀបចំបុរសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះឲ្យចូលរួមក្នុងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងកំណត់ហេតុមួយលើ Telegram អញ្ញាធរបាននិយាយថាបុរសទាំងនោះមានឱកាសចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការពារដែនដីប្រសិនបើពួកគេជ្រើសរើសបន្តរស់នៅក្នុងតំបន់ខឺសិនដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនិកាយអូថូរ៉ូដុករបស់រុស្ស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យអាញាធររុស្ស៊ីពង្រួមថាការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជារឿងត្រឹមត្រូវហើយលោក Macron បានជំរុញឲ្យព្រះវិហារនេះប្រឆាំងនឹងសម្ពាធរបៀបនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោក Denny Shamahol បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ៊ុយក្រែនបានប៉ាន់ស្មានថាការស្ដារប្រទេសឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមបញ្ចប់នឹងត្រូវការប្រាក់ជិត750,000,000 ដុល្លារនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Shamihol បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងវេទិកាជំនួយមួយរវាងអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ុយក្រែនលោកក៏បានលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃការវិនិយោគទៅលើវិស័យកសិកម្មរបស់អ៊ុយក្រែននិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់អាល្លឺម៉ង់ចំពោះការផ្តល់ការការពារដែនអាកាសដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរអធិការបដិអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បាននិយាយថាការស្ដារប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនឹងក្លាយជាកិច្ចការរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលគ្មានប្រទេសម្ចាស់ជំនួយឬស្ថាប័នអន្តរជាតិណាមួយអាចធ្វើការងារនេះតែម្នាក់ឯងបានទេលោក Scholz បានថ្លែងដូច្នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងវេទិកាជំនួយអាល្លឺម៉ង់អ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកនិងប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបមួយជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដើម្បីជួយប្រម៉ែប្រមូលការគាំទ្រអន្តរជាតិសម្រាប់ជួយស្ដារប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរូម៉ានីលោក Vasile Dinsu បានលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាលោកមិនអាចធ្វើការជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរូម៉ានីបានទេការលាលែងពីតំណែងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកនិយាយថាឱកាសតែមួយគត់របស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះគឺត្រូវចរចាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ ហើយមនុស្សចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសដោយសារការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP
តទៅទីនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រុមយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានការពារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនឬការប្រគំតន្ត្រីមួយកន្លែងដែលរៀបចំឡើងដោយកងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចថាជាការវាយប្រហារដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងតំបន់នោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការអង្គរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឆាំងបានចាប់ប្រកាន់របបយោធាថាបានវាយប្រហារសម្ដៅលោកជនស៊ីវិលនិងបានប្រព្រឹត្តអំពើអកតកម្មសង្គ្រាមការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋកាឈិនដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសនោះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់ក៏50នាក់ដែរដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកចម្រៀងនិងមន្ត្រីនៃកងកម្លាំងឯករាជ្យកាឈិនផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់សាកសួរដែលបាននិយាយថាយន្តហោះ3គ្រឿងបានធ្វើការវាយប្រហារនោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារដូចនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការពួនស្ទាក់វាយប្រហារនិងការវាយប្រហារដទៃទៀតដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមកងកម្លាំងឯករាជ្យកាឈិននិងកងប្រដាប់អាវុធផ្សេងៗទៀតឬកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនហើយការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺស្របតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិក្នុងការប្រឡូកក្នុងរឿងនេះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហោះនៅលើ website របស់ខ្លួនថាក្នុងនាមជាកងកម្លាំងសន្តិសុខពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរដែលនេះជាការសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក្រុមកងកម្លាំងឯករាជ្យកាឈិន KIA បានប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេលប្រមាណ6ទសវត្សមកហើយដើម្បីឲ្យបានស្វ័យភាពប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកាឈិនក្រុមនេះបានប្រកាសគាំទ្រចំពោះការប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់របបយោធានៅក្រៅរដ្ឋបហាររបស់យោធាកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យដែលរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលជារដ្ឋាភិបាលសម៉ោដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនិងអ្នកស្រីស៊ូជីបានចាប់ប្រកាន់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានវាយប្រហារសម្ដៅលើជនស៊ីវិលនិងបានអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍និងបញ្ឈប់អំពើឃោរឃៅនិងកតកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រធានគណៈបកគុំនីវៀតណាមលោកវៀនភូត្រុងនឹងទទួលទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានអ៊ីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៃបិយោតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយទៅក្រៅប្រទេសរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមដែលមានវ័យចំណាស់រូបនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះតាមការដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលមិនបាននិយាយលម្អិតអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទេដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយផងដែរដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកត្រុងដែលមានអាយុ78ឆ្នាំបានផ្ញើសារអបអរសាទរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅកាន់លោកស៊ីដែលត្រូវបានសម្ដែងគណៈបកគុំនីចិនជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតលោកត្រុងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារនោះអំពីក្តីសង្ឃឹមនៃការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនុកចិត្តខាងនយោបាយនិងការដាក់ចេញនូវទិសដៅដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់វៀតណាមនិងជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃការនាំចូលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដ៏រីកចម្រើនឆាប់រហ័សរបស់វៀតណាមដែលក្នុងនោះរួមមានផងដែរនៅវត្ថុធាតុដើមនិងគ្រឿងយន្តនានាសម្រាប់វិស័យផលិតកម្មដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសវៀតណាមទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនចំនួន 10.2% នៅក្នុងរយៈពេល9ខែនៃក្នុងឆ្នាំនេះនេះបញ្ជាក់តាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.